Pourquoi autant de méchanceté envers la nature?
Pourquoi la destruction du pays qui nous reste?
Ne saviez-vous pas que cela provoque les réchauffements climatiques?
Ne savez-vous pas que nous sommes à l'abri de ces plantes?
Hey, Dre, voulez-vous finir avec la terre?
Hey, Aranamso, aïe bese noubla,
aoubla,
aïe santama, aga faranga, pour qu'il y ait la nature nous soutienne.
Oui, vous avez raison, on doit les punir.
Punir quoi? Comment ça?
Parce que vous avez détruit la nature. Pour cela, vous devez planter 3 moringa. Nous, les enfants de Radio Djiko Mali, on vous apporte des plantes.
Cher public, nous n'avons pas 2 planètes, c'est une. Pour cela, aimons cette planète. Oui, nature. Oui, pour la protection de la nature. Oui.
Ka jamana in ta ka lajɛ ka taa Saheli fo ka taga bila an bɛ don min na i ko bi bɛɛ b'a dɔn Mali fan bɛɛ kɛ bɛ jaa ye. Ɔ denmisɛnw filɛ nin ye ka nin waleya ɲuman min ta ka ɲɛsin an ma nin b'an hakili jigi ko caman na. An bɛ yiriw tigɛ an bɛ ko caman kɛ nka an t'u nɔnɔ bila. Nin yɛrɛ mun filɛ nin ye n'o ye moriga ye o ye fura belebele de ye a b'a dɔn jiri ye fura ye. A ye tɛgɛrɛ fɔ denmisɛnw kun.
Nin
b'a kɛ siniɲɛsigi denmisɛnw ka hakilina min ye n y'a dɔn sini a bɛ kɛ an bolo lajɛ.
Merci. Le message est déjà clair. Chaque personne doit planter un arbre. Nous devons protéger la nature parce que de nos jours, il y a le réchauffement climatique. Le message est très clair par ces enfants. Applaudissez-les encore. Ok, sans plus attendre, nous allons avoir les mots des enfants de la radio Djiko Mali.